Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Honelaxe, isilik ilotzaren ezkerreskuin dauden soldaduen zapatek, txandez aldatzen dutenean egiten duten soinua besterek entzuten ez dela, ari zaizkio azken agurra egiten Moskun, Mikhail Gorbatxofi. Hogeigarren mendean itzalik handienetako utzitako agintariari, Soviet Batasuneko azken presidente eta gerraotzaren amaiera ekarri zuen mandatarietako bati, ez dio Kremlinak estatu iletarik egin. Putinek ez, baina Rusiarrek, Gorbatxofen garaian sovietar izan zirenek, hoiek bai, ilara luzeak egin dituz azken agurra emateko. Moskun ditugu bai begiak jarrita sindikatuen egoitzan egiten ari den hileta horretara begira, eta Moskun baita ere Errusiak sakondu egin duelako berez larria zen krisi energetikoa Europan. Gazpromek iragarri du ezin duela Nord Stream momentuz konpondu, aitzakia baino ez du ikusten hor Europak, Errusiako gasaren eta petrolioaren prezioari jarri nahi zion mugari emandako erantzuna. Europar Batasunak esan du jada ez duela jarrera zaldatuko eta Errusiari leporatu dio gasa arma modura erabiltzea. Bestelako gaietan, jendaurreko ikuskizun publikoetan, sarreretan, onarpen zerbitzuetan aritzen diren langileek azterketa gainditu beharko dute aurrerantzean lan horretan aritzeko. Jendaurreko ikuskizun publikoei eta jolas jarduerei buruz, Eusko Jaurlaritzak onartutako araudian dago jasota bete beharra, eta Euskadin lan horretan aritzen diren ia 4.000 personek urditik aurrera izango dute proba egiteko aukera. Beatriz Anutia, Anitua, joko eta ikuskizunen zuzen daritzako aholkulari juridikoa da.
Beti ere, ikuskizun eta establezimentuaren segurtasuna bermatze aldera eta, sarrera kontrolatze aldera. Hau da, derecho de admisión esaten zaiona, hori kontrolatze aldera.
Gipuzkoako sagardogileen elkartearen eskutik, topa sagardoa eguna egiten ari dira gaur Donostian. 2018 ekoizleren sagardoa dastatzeko aukera dago Konstituzio plazan, jende ugari bertaratu da eta sagardoaren txinparta, koloreak, zaporeak izpidea jarri beharrean, baurten beste ege batek eraman du zer esana, sagardoa kopan zerbitzeak.
Harrituta nago, nik basuan nahiago dut.
Harritu inau, egia esan da.
Igual psikologikoa da gehiago ez, esan dituten bezala beste dariako ezela, zergatik epo, beste itxura badauka.
Bueno, sagardu noneko baldima da, izan dila.
Sagardua, euskal sagardua, kopan, zer guaz, atzeak aguaz,
Bizkaian 19 urteko gazte baten gorpua atera dute itsasadarretik, Erandio parean ertzaintzak ikerketa abiatu du. Tamara Ferrari, zer dakigu, arratsaldeon?
Arratsaldeon, bilaketa lanei ekin zion ertzaintzak arratsaldeko 7:30 aldera, gizon batek bere burua itsasadarrera bota zuela jakin ondoren, urpekariak eta Bizkaiko suhiltzaileak aritu dira gaztearen bila itsasadarrean eta gaueko 10:30 aldera hilotza aurkitu eta bertatik atera dute Erandio parean. Bizkaiko suhiltzaileek Twitter bidez jakinara zidutenez, litekena da poliziaren gandik ies egiteko salto egin izana ibaira. Ertzaintzak ikerketa abiatu du nondik norakoak argitzeko.
Ordu bat aterdietatik aurrera kirol mundukoak jaso behar ditugu hemen Goizak Gaurren. Zer da ordu honetan albiste, Jon Hernandez, arratsaldeon?
Arratsaldeon, Realak 6:30 Atletico Madrid izango du Alerio Realearenan. Umar Sadiken debuta ikusi dezakegu gaur, partida zaila, baina giro benetan ederra espero da Realearenan. Bestalde, Ibarrek bi eta bat galdu zuen Bart gauean Leganesen zelaian, ezin punturik urratu beraz, eta ordu bietan Alabesek Las Palmasen aurka jokatuko du Mendizorrotzan. Slalomean, Seo Durgulen, Maialen Txorrautek 6. amaitu du finalean, saskibaloian Eurobasketean gaur Espainiako selekzioarekin Brizuelak eta López Aroztegik Georgia izango guterario arratsaleko 7:00 aurrera, eta tenisan Serena Williamsek bere ibilbide profesionalari amaiera eman dio, banakako 23 gran eslam, 14 binakako eta 4 urre olimpiko lortu ostean.
Kirol munduak izetako izen handia horietako bat Serena Williamsena. Eguraldiaren berri ere bai, Euskal Meten datuak Maialen Martijak.
Arratsaldeon,
Ondorengo orduetan ostarteak gero eta zabalagoak izango dira eta hortaz, arratsalde eguzkitzua gozatzeko aukera izango dugu. Hori bai, arratsaldean baliteke baita ere bedo odeiren bat garatzea eta Arabatan Nafarroko zenbait tokitan trumoi ekaitzen bat jo dezake. Bihar bai, uda garaiko eguraldia nagusituko dela, ego haizea ibiliko da eta termometroak igo egingo dira dezente. Bihar beroenak 26 gradutik gora joango dira kostaldean, 27 eta 28 gradu ikusiko ditugu eta barnealdean 30 eta 35 gradura joango dira maksimoak. Beraz, bihar giro eguzkitsua osatzeko aukera izango dugu eta temperatura beroa izango da.
Errepidean nola ditugu gauzak oraintxe Maite?
Ba, dena lasai ez dago arazorik segurtasun sailaren arabera.
Goizak baina Herriosan utzi du albiste beltzan gazteizar bat hilda istripuz.
Bertzeo herrian izan du istripua 30 urteko gazteizarra goizeko 8ak laurden gutxi aldera autoarekin errepide bazterra jo du eta hil egin da autoko gidaria da hildakoa Espainiako gobernuak Herriosan duen ordezkariak jakinarazi duenez.
Baitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknika zarduratzen, arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Errusiak beste urrats bat egin du eta Europara bidaltzen duen gas kopurua murrizteko bidean Nord Stream bat izeneko gasbidean matxura bat konpontzeko eten egin ostean goizaldean hasi behartzen Errusiak berriro ere Alemaniara gasa bidaltzen, baina ez da horrelakorik gertatu. Errusiako Gazprom konpainiak esan du matxuratutako turbina tailer espezializatu batean konpondu behar dela. Turbinaren egileak Siemens taldeak ordea adierazi du mota horretako matxurarengatik gas hornidura eteteko arrazoi teknikorik ez dagoela. Arrazoia bestelakoa izan liteke Xabier Urteaga.
Europako batasunaren eta Errusiaren arteko aurrez aurrekoaren azken atala Gazprom gas konpainiaren eta Siemens etxearen artean sortu den ikamika. Goizaldean ireki zezakela uste zen arren, Gazprom enpresa Errusiarrak itxita dauka Alemaniara gasa bidaltzen duen odia. Nord Stream bat izeneko gasbideko turbina batean gertatutako olio isuria konpontzeko arazoak argudiatu ditu. Turbina hori Alemaniako Siemens etxearena da. Gazpromek Telegram kanalean zabaldutako mezuan esan du Siemenseko teknik kariek arazoan ondagoen antzeman dutela, baina konponketarako turbina tailer batera eraman behar dela. Alemaniako konpainiak ordea bestelakoa dio ez dutela turbinan izandako matxura konpontzeko ezer egin eta Gazpromek ez diela horrelakorik eskatu. Siemensen esanetan gainera mota horretako matxura izanda ere gasbideak martxan jarraitu dezake. Errusia eta Alemania lotzen dituen gasbidearekin gertatutakoak ez du ez ustean harrapatu Europako batasuna. Charles Michel Europako Kontseiluko presidenteak esan du Errusiak gasa arma modura erabiltzeko egin duen autuak Europaren independentzia energetikorako bidea azkartu egingo duela. Bide bretik hitz egin du goizak gaur Paolo Gentiloni Europako batzordeko ekonomia arduradunak. Putinek adostutakoa betetzen ez badu Europa energiaren erronkari aurre egiteko prest izango dela adierazi du. Kontuak kontu, Errusiak Nord Stream bat odiaren giltza itxita, azken aldian Errusiak Alemaniara bidaltzen zuen gasa, eguneko 33 milioi metro kubiko Errusian daude.
Eta gauzak horrela bibide geratzen zaizkio nolabait Errusiako gasari Europara iristeko Ukrainiako gasbidea litzateke bat eta badakizue Ukraina ze gertatzen ari den eta Turkiakoa bestea eta horrexegatik energia krisia pilpilean den honetan Turkia bihurtu da agertoki berriko protagonistetako bat. Alemaniara iristeren gasbide nagusia itxita ez da gauza bera gertatzen hegoaldeko bidearekin eta Hungariak eutxe egiten dio Errusiarekin duen harremanari. Hain zuzen ere Turkiatik bidaltzen den gasa bertara iristen da, Bulgariatik eta Serbiatik barrena eta horren bidez ba Turkiak zeresan berezia du krisi honetan bertara goaz Turkian da Mikel Aiestaren arratsaldean Mikel.
Arratsaldeon, gasa gerra arma da dagoeneko. Errusiak Europari hornidura moztu egin dio iparraldeko gasbidetik, baina hegoaldetik ez da gauza bera gertatu. Gerra hasi zenetik, Hungariak Moskurekin politika pragmatikoa deitzen duenari eutsi dio. Europarren arteko batasunerekin hautsi du eta Turkiaren bidez gasaren importazioa areagotu du. Turkiarrek Bulgaria eta Serbiaren bidez Errusia eta Europa lotzen duen Turk Stream gasbidea irekita dute. Herrialde hau posizio estrategikoan dago, Errusia bezalako herrialde ekoizleetatik gasa Europara igarotzeko, baina baita Iran, Qatar edo Azerbaijango ere. Ankarako gobernuak energia krisia arintzen lagun dezakeen herrialde nagusi gisa aurkeztu da Europaren aurrean, baina horrek azpiegituretan inbertsio handia eskatzen du.
Aldaketak eragingo dituen berria da ezpairik gabe Gazpromen erabaki hori eta Nord Stream gasbidea itxi behar hori eta gasa izan du izpide edo izaten ari da izpide oraintxe Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea Sevillan. El gobierno de la gente ditutako ekimena ari da bultzatzen Alderdi Sozialista lehen saioa lehen agerraldia dute esan bezala Sevillan eta nere elkartasuna eskatu du Pedro Sánchezek batasuna eta Europar batasuna sunari dei egin dio neurriak har ditzan Espainiak eskatutako erreformak indarrean jar ditzala eskatu dio Pedro Sánchezek Europar batasunari Eder Carrero.
Bai, eta munduko zazpi ekonomia garrantzitsuek dio mugak jarri dituztela Putinek petrolea saltzen duen prezioan. Erreferentzia eginez, Espainiako gobernuak babesa eman nahi dio ere erasotzailearen aurrean dituen mugak jarri nahi dituelako, ala dirazi du Sánchezek. Bruselari eskatu dio ere, esan duzunez, Espainiar estatuak beharrezkotzat hartzen dituen neurriak aplikatzeko. Gasari erantzitako beza jaitsi du, euneko eguta batetik euneko bostera jaitsira iragarri zuen atzo, eta biara munean gasari erreferentzia eginez, hause esan du.
Vamos a defender a nuestro tejido productivo, vamos a defender a la industria española y vamos a defender a la clase media y trabajadora de nuestro país. Nuestra función es actuar, y no actuar de cualquier manera. Nosotros somos el gobierno de la gente y nosotros vamos a defender a la clase media trabajadora de nuestro país, cueste lo que cueste.
Pasaden urteko irailetik gasaren eta argindarraren gaineko zergak jaitsi dituztela dio, ala jarraituko duela gobernu sozialistak hori gaineratu du, Pino Montano auzean burututako ekitaldian, Sevillan Espainiar presidente batek lehen aldiz auzoa bisitatu duen egunean.
Ba, egunari begira jarrita ospa eguna ari dira egiten Altsasun, poliziarik ez, langileon aurkako errepresioa gelditu lelopean. Eguerdian hasi da ekitaldia, polizia ereduari buruzko hitzaldi batekin, eta arratsaldeko seiterdietarako deitu dute manifestazioa Altsasuko kaleetan. Bide batez, Nafarroako Ciudadanosek, Guardia Zibilaren aldeko ekitaldia egindu bart Altsasun bertan, gogoratu, ekitaldi xumea izan da, azken urtetako zalaparta mediatikoarekin inolako zerikusirik izan ez duena.
Goizak gaur.
Jendaurreko ikuskizun publikoetan, sarreretan, onarpen zerbitzuetan aritzen diren langileek azterketa gainditu beharko dute aurrerantzean lan horretan aritzeko. Hala jasotzen du jendaurreko ikuskizun publikoei eta jolas jarduerei buruz Eusko Jaurlaritzak onartutako araudiak eta Euskadin lan horretan aritzen diren ia 4.000 personek urritik aurrera izango dute proba egiteko aukera Xabier Urteaga.
Diskoteka, zinema areto edota futbol zelaietako sarreretan egoten diren langileak dira, jendearekin zuzeneko harremana izaten dute. Bete behar horretan jarraitu alizateko azterketa pasa beharko dute 2019an onartu zen ikuskizunen dekretuak jasotzen duenez. Beatriz Anitua, joko eta ikuskizunen zuzendaritzako aholkulari juridikoa.
Eta hor, aurrikusten zen, edo zen ikuskizun edo establezimentu publikotan sarrera kontrolik egon ezkero, sarrera kontrol hori kontrolatzeko pertsona bat egon behar zela eta pertsona horrek gutxieneko ezagutza batzuk eduki behar zituela.
Ezagutza horien artean ikusleen eskubideak ezagutzea edota larrialdi kasuan nola jokatu behar den jakitea.
Zeintzuk diren ikusleen eta erabiltzaileen eskubide eta obligazioak, noiz alden sarrera debekatu, noiz ezin den, larrialdi bat egon ezkero, zein den euren papera nola jokatu behar duten, argi auki behar dute eurak ez direla inola ere segurtasun zerbitzukoak, eta hainbat ezagutza auki behar dituzte autokontrolaren ingurukoa, nola tratatu publikoarekin.
Onarpen zerbitzuko langilek eta segurtasun pribatukoek dituzten bete beharrak ongi zehaztea da helburua besteak beste. Euskadin ia 4.000 lagun eritzen dira ikuskizun publikoetako sarreretan lanean urrian hasita urtebeteko epea dute proba gainditzeko.
Erakusten badute, badaukatela agiri bat beste erakunde batena, horrela, onartuko genituzke, zuzen-zuzenean, eta zenbaki bat eman eta karnet profesional eman. Eta ez badaukate, orduan joan beharko lirateke proba egitera. Diseinatu dugu sistema bat, kasetagunen bitartez egiteko.
Azterketa teste modukoa izango da eta gainditu ala pertsona horiek onarpen zerbitzuko langileen erregistroan sartuko dira.
Ba, bertara sartzeko ez da inolako sarrerarik pasa behar izan, inolako tiketik eskuratu behar izan, baina oraintxe Donostiako Konstituzio Plazak sagardu saina du. Gipuzkoako sagardogileen elkartearen eskutik 2018 ekoizleren sagardoan dastatzeko aukera dago. Goizean jende ugari bildu da plazan eta zeresana eman du aurtengo berritasunak, alegia sagardoa kopan zerbitzatzeak askotariko iritziak eragin ditu Maite Lustiza.
Harrituta batzuk, dagoeneko ohituta besteak, modernizatzea beharrezkoa da batzuentzat, sagardorik ez da basorik gabe besteentzat, hauexek amarauna saioak bildutakoak.
Betidanik ean deu sagardo bason, sagardua eta orain kopara.
Neko harrituta gaude, oso harrituta gainea.
Ba, ni ja badarama pare bat urte aten etxean behartan ere koparekin bai.
Ezua beste gauzetan modernizatzen astean bezala bazergatik ez sagarduan.
Konstituzio plazak bi urte egin ditu sagardo egunik gabe, aurtengo sagardoarekin eta harrerarekin pozik Ibon Aburuza elkarteko presidentea eta Olatz Mitxelena koordinatzailea.
Ekilibratu esango nuko nik ez, usaiminetik oso freskoak izan dira, gorputza bat zuen, baina hauean azietasuna eta amikaztasuna ekilibrea ondikiakiko sagardoak izan dira.
Nik usteak importanteena Donostiko egunian dela sagardogilea bea etortzen dela plazara ez da, eta beak ekartzeula ba, etxeko onena. Eta bakoitzak erabakitzen du, ba, zelote ze produktu ekarri.
Sagardogileen elkarteak ekoizle veteranoak omendu ditu eta aipamen berezia egin diote omenaldia egin aurretik zendu zen Otxuaeneako Simon Etxeberriari. Arratsaldeko ordubiak laurden gutxira arte egongo da sagardoa dastatzeko aukera, baina arratsaldean beste hainbat jarduera ere izango dira.
Eta Ipar Euskal Herrian uztailetik abendu arte izaten da ezpeletako biparren bilketa sasoia. Aurtengoa zailari da gertatzen, batetik eguraldi idorrak kalte handia eragin diolako uztari eta beste sasoikako langileentzako harrera gunerik gabe geratu direlako. Sasoilariek greba egun bat ere egin dute, egoera salatuz eta ekoizleak kezkatuta daude, langilerik gabe ezin baitute bilketa ziurtatu Ainize Butrón.
Azken urteotan ezpretako biperrak garapen handia ezagutu duela eta bilketarako sasoilariei dei egitea behartuak dira ekoizleak, baina baldintza honetan harrera egiteko gunerik ez dute. Ondorioz, protestak hasi dituzte sasoilariek. Pampi Olaizola, biper ekoizlea da ezpeletan.
Alerta ezagri dugu diaztik, diaz erran dugu kasu. Elduen udan, zinez blokabza izanen da, zenta, guai arte, senperen bazen bidailarien gune bat, etxi duzue obrengatik. Salbu, obra horiek ez dira hasiak eta jakin dugu ez direla urten hasiko.
Egoerari, aterabide bat ematea, ezinbestekotzat jotzen dute ekoizleek.
Ezpeletako bipera baliatua da saltsa guzietan, ekartzen du bai turismo mailan, bai agroalimenter mailan. Eta gero ez digu olako laguntza bat ekarri nahi, gaur egun blokatua gira eta sasoilari batzu joaiten ari dira hemendik eta etxalde batzuetan ez dugu atera biderik biperaren biltzeko.
Bilera bat izan beharko luke ondoko egunetan sasoilariei atera bide bat emateko. Sei hilabete irauten ditu ezpretako biperraren sasoiak eta 150 langile ibiltzen dira etxaldez etxalde biperra biltzen.
Goizak gaur.
Argentinan Cristina Fernández de Kirchner presidente ordea hiltzeko saiakeraren ondotik ikerketak aurrera jarretzen du eta jada Kirchnerrek berak epailaren aurrean deklaratu du etzela gertatutakoaz jabetu esan du. Ustezko erasotzaileak 35 urteko gizonezkoak berriz uko egin dio epailaren aurrean deklaratzeari Tamara Ferrari.
Gertatutakoa ikertzeko eta aztertzeko unea da orain gorroto hitza da gehien entzuten ari garen Argentinako agintarien eta kalera atera direnen artean gorrotoaren mezu mediatikoak alde batera utzi arduraz jokatzeko eta herritarren eredu izateko eskatu die agintariei esaterako Alberto Fernández Argentinako presidenteak.
Podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia.
Buenos Aires hiriburuan hainbat manifestazio egin dituzte eta maiatzeko plazan bukatu dira guztiak gorrotoa kanpora izeneko agiria irakurri dute. Bertan Alejandra Darín aktoreen elkarteko bozeramaleak esan du gorrotoa zabaldu dutenak ez direla atentatuaren erantzule zuzenak, baina
pero quienes se dieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado
gaizkileak auspotu dituztela eta ausnartu beharko dutela esan du Duranek. Bien bitartean, Maria Eugenia Capuchetti auziaren epaiaren aurrean deklaratu dute jada Kirchnerrek berak, etzela gertatutakoaz jabetu esan du, presidente ordearen segurtasuna arduratzen diren langileak eta une horretan bertan zeuden lekukoak ere pasa dira epailearen aurretik. Deklaratu nahi izan ez duena, ustezko egilea 35 urteko gizonezkoa izan da. Gertaera horri lotutako galdera ugari argitu nahian dabiltza orain, zergatik ez zuen tiro egitea lortu edo laguntzarik jaso ote zuen atentatua prestatzerakoan.
Eta Moskun milaka lagun ari dira hurbiltzen Mikhail Gorbatxofi azken agurra emateko, Moskuko sindikatuen etxean jarri dute ilkapera Soviet Batasuneko azken buruzagi izandakoari lore eskaintza egin nahi dioten harrera egine. Zeremonia xumea da oso, Vladimir Putin presidentea ez da bertan izango eta estatu iletarik gabe lurperatuko dute gaur arratsaldean Soviet Batasuneko azken presidente izandako Ander Altuna.
Gorbatxofen ilkapera sindikatuen etxeko zutaben aretoan kokatu dute gelaren erdi-erdian eta bertatik igaro denak biolinaren doinu goxoa baixak entzun ditu. Jende jarioa etengabea izan da goizean goizetik, gehienek larrosa gorria eskuetan zutela. Gorbatxofen sendia bere gorpuaren ondoan eseri da, beltzez jantzita eta musukoarekin. Hildakoaren atzean ejertzitoko bikide eta hainbat lorekorea errusiar banderaren zintekin. Gorbatxof aste artean hiltzen 81 urterekin, berau izan zen perestroikaren bultzatzaile nagusia, gerra hotzaren amaiera ekarri zuena. Geopolitikaren analista askorentzat 20. Mendeko buruzagirik garrantzitsuenetakoa izan da, hala ere, Errusian eztabaida handia sortzen duen ikur politikoa da Gorbatxof. Kremlinek hotz jokatu izan du berarekiko, eta horren adibide argia da Vladimir Putin bera. Putinek perestroika gaitzetsi izan du argudiatuz 20. Mendeko hondamendi geopolitiko handiena izan zela. Errusiako egungo presidentea ez da goizeko zeremonian izan, eta Gorbatxofek ez du estatu iletarik izango. Arratsaldean lurperatuko dute Novodevichiko hilerrian Reisa Gorbatxof emaztea zenaren gorpuzkien ondoan.
Eta Txilen konstituzio berriari buruzko erreferenduna dute bihar Augusto Pinocheten diktadura garaian idatzitakoa ordezkatuko luke testu berriak. Aldaketa nagusien artean eta asko ditu nazioaniztasunaren eta eskubide sozial gehiagoren aitortza daude inkestek gehienen arabera ordea ezezkoak irabaziko du Maite.
Aldeko zein kontrako kalera atera dira azken orduetan kanpaina amaierako ekitaldietan.
Vamos a tener un país donde todos vamos a poder vivir mejor.
Rechazo porque es una constitución empezó mal, digamos, que fue a la fuerza.
2019an herritarren protesta artean hasi zuen bidea konstituzio berria bozkatzeko prozesuak 145 hautetsi aritu dira testua idazten, tartean feministak, mapucheak eta komunistak. Halaxe azaldu du Euskadi Irratian Txilen 10 urte daramatzan Ekain Díaz de Mendibilek.
Ba, konstituzioaren kontra fake newsekaz eta kanpaina itzelak egin dituzte. Halan da guztiz be, proposamena definitutako denboretan amaitzea lortu zuten, urtebeten, eta oindala bilabete amaitu egin zuten eta proposamena maiganean dekogu.
Konstituzio berrirako proposamenak dio, Txile estatu demokratikoa dela, soziala eta ekologista, herri indigenen eskubideak jasotzen ditu eta estatu plurinazionala dela aitortzen du. Azken puntu hori ez du babesten askok Mikel Zuloaga txiletarrak dioenez.
Eskuinekoek esaten dute txiletarrak txiletarrari eta nazionalitate bakarra dau, guztiok ez gea txiletarrak ez, mapuche dare, diagitak, bikuntxek, guillitxek, ezberdinak gare, eta importantea da barruan egotea.
15 milioi lagunek baino gehiagok bozkatuko dute bihar, 18 urtetik gorakoek nahita ez eman beharko dute botoa.
Ordu bata eta ia 24 minutu ditugu, espaziora begira jarri behar dugu. Astelenean ilargirako bidean jartzekoa zen Artemis misioa, baina akats mekaniko bat arteko etzen gauzatu. Eta gaur egingo du bigarren saiakera, gure arratsaldeko 8 eta 17 minuturako dago aurre ikusita. NASAk Orion izeneko ontzia bidaliko du ilargira, tripulaziorik gabe, 3 maniki barruan dituela. Ez da ilargian pausatuko sateliteari biraka ibiliko da eta lurrera bueltan itsasoan eroriko da. Hori prestatutako guztia ongi ateratzen bada jakina. Amarauna saioan Zaloa Kanpilo telekomunikazio ingenieriak misibaren gaineko hainbat bitxikeri kontatu dizkigu Amaia Etxeberriak bildu ditu.
Bai, eta Zaloa Kanpilo telekomunikazio ingeniariak eman digun lehendabiziko azalpena, ilargira abiatu aurretik Orion ontzia daraman koeteak lurrari emango diola bira.
Lehenengo lurrari emoten zaio bira bat, eta hor indarra hartzen du koeteak, eta ilargira bidea egiten du. Ilargian egongo da orbitatzen aste batzuk, eta gero barriro indarra hartzen du ilargiari esker, eta barriro ere bueltan dator lurrera.
Ilargian lurreratu gabe, itzuli eta ozeanora eroriko da ondoren. Barruan hiru maniki bidaliko dituzte, ez dira maniki hutsak, giza gorputzaren tankera dute eta badute beren funtzioa.
Barrutik badaukate azurrak izango balitz bezala, gure organo ezberdinak izango balitz bezala, ikusteko erradiazioak nola impactatu alduten gorputzean.
Artemis misioaren helburua da frogak egitea 2025ean gizakia eta lehen aldiz emakumea ilargira bidaltzeko. Astelenean akats mekaniko bat tarteko bertan bera geratu zen misioa, gaur Floridan neguraldiari begira daude, ekaitzak espero baitira, gure arratsaldeko 8ak eta 17an dago aurre ikusita kohetea ireratzea.
Orduantxe da bai, itzordua eta gure planetan, lurran albiste da gaur Italiak porturatzeko baimena eman diola SOS Mediterraneo gobernuz kanpoko erakundeko Ocean Viking erreskate ontziari. Ia 500 lagun erreskatatu ditu ontziak azken egunetan, Ander.
Italia hegoaldeko Tarento hirian lehorreratuko da ondorengo orduotan Ocean Viking ontzia. Tarento, Italiako orpoa deritzon hiririk nagusienetakoa da 200.000 biztanlerekin, Bari hiriburu duen Apulia eskualdean hain zuzen. SOS Mediterraneoa gobernuz kanpoko erakundeak berri eman duenez, 449 pertsona erreskatatu ditu Ocean Vikingek azken egunetan, eta horietako askoren osasun egoera kritikoa zoartarazi du behin eta berriz. Erreskante ontzi horrek 8 egun zeramatzan Italiaren erantzun baten zain, eta gaur gauean jaso dute azkenean lehorreratzeko baimena. Ildo beretik lehorreratzeko baimena jaso zain, astebete luze daraman beste erreskate ontzia Gio Barents da, mugarik gabeko medikuak elkartearen salbamentu ontzia. 267 migrante hartu ditu azken aldean, Mediterraneko uretan, horietako 62 adin txikikoak, eta SOS mezuak bidaltzen jarraitzen du. Oraingoz, bere eskariari entzungorregin ez erantzun diote Europako estatuek.
Goizak gaur.
Eta kultura munduan, Donostiako zinemaldiak dagoeneko alfombra gorria astinduta, prest du 60. Edizioa borobila izan dadin guztia. Irailaren 16tik 24 ospatuko da zinemaldia. Jak 70. Edizioa da, bai, zuzen esan da. Jakina da, Glenn Close aktore estatubatuarra izango dela epaimai ofizialeko burua, eta Donostia saria jasoko dutela Juliette Binoche aktore frantsesak eta David Cronenberg zuzendari kanadiarrak. Baina, José Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariak sekretu eta sorpresa gehiago ere badituzela gordeta. Hori esan du, bizkanaka jakiten joango garenak Amaia Etxeberria.
Zinemaldiak glamurra eta dizdira edukitzeaz gain, sorpresak ere izaten ditu. Rebordinos.
Que la película sorpresa de este año viene acompañada de una gran estrella que dará mucho que hablar en los próximos días.
Litekena da, izarrandi hori, 3. Donostia saria izatea, baina oraingoz zurrumurruak besterik ez dira. Konfirmatuta, Glenn Close epaimai ofizialeko buru izango dela, eta Juliette Binoche eta David Cronenbergek jasoko dituztela Donostia sariak. Baita aktore zerrenda luzea ere, konfirmatuta.
Penélope Cruz, Ricardo Darín, Vicky Krieps, Diane Kruger, Noemí Merlán, Liam Neeson, Nahuel Pérez Vizcayart, Ana Txigulla, Olivia Wilde.
Berrikuntzen artean, proiektzioen aurretik sintonia berri hau entzungo dela. Bursegok konposatu du eta ikuskizun ikusleek txaloekin lagunduko duten aurrekoarekin bezala. Euskal ekoizpenari dagokionez, 17 film erakutsiko dira, sail ofizialean lehiatuko dira Mikel Gurrearen Zuro eta Fernando Francoren La Consagración de la Primavera. Irailaren 20an izango da Euskal Zinemaren gala Victoria Eugenian, gelditasunaren ekaitzean Alberto Gasteziren lehen lana proiektatuko da. 21an ospatuko da EITB gala, bertan aurkeztuko da Kepa Junkera Berpiztu, eta Zinemira saila zabalduko du Elortegiren El Baskok. Bestelakoetan dagoeneko klasikoak diren sailak, Perlak, Zuzendari Berriak, Zabaltegi, Horizontes Latinos, Made in Spain, horietan guztietan zer eta noiz dagoen ikusteko, astelenean argitaratuko dute programa osoa Zinemaldiko web orrian, eta sarrerak salgai irailaren 11an jarriko dituzte.
Eguraldia eta trafikoa.
Errepidean, ez da aparteko arazorik zirkulaziorako segurtasun sailetik. Esan diguten ez eta eguraldiaren pronostiko Euskalmetetik.
Ondorengo orduetan ostarteak gero eta zabalagoak izango dira eta hortaz, arratsalde eguzkitzua osatzeko aukera izango dugu. Hori bai, arratsaldean baliteke baita ere bero odeiren bat garatzea eta Arabatan Nafarroko zenbait tokitan trumoi ekaitzen bat jo dezake. Bihar bai, uda garaiko eguraldia nagusituko dala, ego haizea ibiliko da eta termometroak igo egingo dira dezente. Bihar beroenak 26 gradutik gora joango dira kostaldean, 27 eta 28 gradu ikusiko ditugu eta barnealdean 30 eta 35 gradura joango dira maksimoak. Beraz, bihar giro eguzkitsua gozatzeko aukera izango dugu eta temperatura beroa izango da.